Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
Den 29. april 1993.
Var det kaldt?
Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde, vinden, så var det 52. Det var kjølig. Ja.
Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
Jeg kunne egentlig si takk for oss, for at det var...
Nei, men dette jo relevant for russerne. Vi har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert da.
Ja, ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
Ja, de har tatt Nordpolen, og så har de...
Ja, da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
En sånn lite norskhet.
Ja. Men,
og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is, igjen av isen?
Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, flere kilometer i døgnet. Ja.
Digresjon før vi har i det hele tatt startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
Ja, har du vært på Antarktis?
Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflakket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
Ja.
Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
Ja.
Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall en... Få dekket det da.
Ja, nei, men det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
Det var fint det.
Men Russland, ja, og Vladimir Putin, ja, han er litt engstelig om dagen.
Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det er vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat ved utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segue der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole tilbake og så tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett da, å holde seg under bakken.
Mm.
Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes skal si, nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen, måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig skal si, viktige paraden og feiringen vi har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som vi kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag, Så ikke jeg forstår så var det tidligere 7. mai av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå det nedskalert også, og han da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herifra også. Men det som da skjer når du har en leder som avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg har sett i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noen kamuflasjeutstyr og sånt, noe som har vært en del, det har vært veldig mye brukt, som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat, da, for å vise hvor tøffe disse personene er, som nå, da gikk det fullskala krig mot Ukraina, men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste, nå holder de seg veldig langt tilbake.
Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så ble han jo flyttet over til den kalde hjernen, den harde enden. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tegn på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du, men også har du disse Z-bloggerne som jo er slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie jeg plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnaden om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynn i det øyeblikket du nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
Lastet til kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Sommeren bedre med Meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Og så til hjemlig forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum selvfølgelig, fordi at vi nå den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men vi en krigsprofitør?
Jeg tenker på at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden av både oljeindustrien og våpenindustrien for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånne to ganger, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har vel brukt uttrykket vi ufrivillige krigsprofitører, og det vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det sagt, jeg tenkte litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakket om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der vi har jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette ting som Ukraina trenger hele tiden, og det greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre her som opplever, altså virksomheter som opplever veldig mye høyere inntjening, stor overskudd, masse store penger i omløp. Det ligger ikke lett på tunga å si at svenskene krigsprofitører fordi de selger jagerfly til Ukraina. Ukraina har blitt angrepet. De trenger å forsvare seg. Da det helt rimelig at man prøver å gi dem det de trenger. Så jeg synes at resonemanget litt for enkelt, men akkurat når det gjelder olje, så synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra i Ukraina. Det mener jeg absolutt.
Nei, men der jeg faktisk helt enig med deg, men greia hvordan bidrar vi best inn i Ukraina? Fordi at nå, akkurat mens vi sitter og prater nå, så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Der er i hvert fall en krets rundt Zelensky. Ingen har pekt på Zelensky, men folk rundt han, som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå i alle fall, tusket til seg ganske mye spenn. Och så sitter vi nu plötsligt då i vi sitter i ett mycket större glasshus nu än det vi gjort tidigare i stället, ikring sånt för att med de sakerna vi har haft den våren så vet ju hur skadligt detta är för tilliten.
Ja, var det jag tänkte det du skulle säga nu, varför driver alla andra med korruption?
Nej, för det har inte vi.
Nej. Så jag tänker att lite av grejen här och där tillbaka till min upprinnelige det är att det går an att hjälpa Ukraina samtidigt som vi hjälper oss själva. Och det är verkligen en del teknologi som vi har möjligheten till att utveckla i Norge, men vi har liksom inte dessa produktionskvaliteter. Och så önskar jag mig en ting till, Øystein, jag gör det. Jag önskar i vart fall ett oljeraffineri till. Vi har bara ett. Och det då blir det blir ganska lite gas på tanken visst det går och det är kristid.
Nej, nu driver de och lager jetfuel, det är väl bara det de ska lage framöver.
Ja, men inte sant, men det är framdeles bara ett och det är liksom så att det ligger ju ganska så sårbart till tanken.
Det är ju lite sån typiskt den där norska outsourcingstanken som jag efter min mening har gått långt åt skogen. Man har rätt och slett inte tänkt på egen beredskap varken när det gäller medicinproduktion, energiproduktion, födevar. Det är massa ting vi bara regner med att detta får vi in dörra på en båt från Kina. Vi kan inte ha det sån längre eller från USA och vapenproduktion också. Vi producerar ju enorma mängder med petroleum. Vi är inte stant att förädla det till något vi kan bruka det till.
Nej, vi är lite sån som en del av dessa exportländerna i Sydamerika och Afrika, ikke sant, som skapar fantastiske naturresurser, men de må sende fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det er jo helt koko bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke i større grad i stand til å foredle det selv, til eget bruk, om ikke annet for i beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant, og da disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
Jepp, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Og da runder vi av siste seksjon I dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg I Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
Ja, det godt gjort når du har potetnese, så skal jeg...
Nej, och så shitshowet som är USA-Iran-krigen, och då primärt det som sker knyttet till blockaden av Hormuzstredet, fortsätter. Man är igång igen med en prova få fram en fredsavtal eller I alla fall en vapenvila. Amerikanerna snackar med pakistanerna som snackar med iranerna. Det tar lite tid och vid flera anledningar tidigare så har ju då Trump den ene dagen sagt att nu har vi en avtal och nästa så dagen sagt att nej detta går inte och iranerna må ge mer eller ett eller något sånt. Och hela tiden så stiger oljepriserna I USA och Trump akkurat nu på det laveste noensinne I hennes to presidentperioder. Jeg tror det oppslutningen totalt på 37%, som ikke det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
Der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, at Donald Trump og USA har gått inn I denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi i det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange i utgangspunktet. Det har visst vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
Ikke bare det, altså, sånn som Aisha var inne på i artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke i nærheten å gjøre noen av deler, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne i landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere, de kynisk, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
Egentlig litt interessant å se dette i sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland. Og så går det et år, halvannet, og så både Finland og Sverige med i NATO. Det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man i en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så drar man, trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
Dette får jeg prøve etterpå.
Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon, det var jo bare en liten spesialoperasjon.
Ja, ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
Men sånn, for å ta litt tilbake til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran, det som interessant, det altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
Ja, ja.
Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han i Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her litt vanskelig. Faktisk det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
Mm.
Og noe av det som ligger i kjernen her jo at Trump avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
Ja, ja.
Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig mulig å vise dette nivået av inkompetanse i verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, at de skal ha disse avgiftene i kryptovaluta. altså, det jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det en Irans
Trump sin variant av kryptovaluta, eller?
Nei, ja, det kan du tro, ja.
Han har sånn meme coins, han, vet du, det ikke... Ja.
Den store taperen her jo befolkningen i Iran, herregud, som hadde en tro, kanskje på, at de nå kunne få litt... Noen har i hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
Mm.
Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem i en verre situasjon enn det som var tilfellet før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han skal ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen i kongressen, ikke sant? Så det jo, og det alene jo et annet kapittel, men det et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det jo egentlig ikke det som tilfellet der, da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
Jo. Og det ser jo ikke ut som Trump har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det her med at Jo, jo, men vi har jo nok olje I USA, ikke sant? Hva problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt. Mm. Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger I USA på lik linje med I alle andre landene som berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile I morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt, så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene slått ut. For det andre, backloggen helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
Jeg snakket I går faktisk med en person som drev og tradet olje. Helt tilfellig. Jeg vet ikke om du kunne fortelle det, at det normalt, og på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner I innkommende tankskip mm. og sånne ting, eller det finnes så mye lagret der, og så det spotpris og alt mulig sånt. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du litt flink da til å time ting, så det sånn, som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har I grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, fordi ellers så risikerer man jo store svingninger.
Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
Nei, men det var ikke han.
Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt, at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
Ja, det som ikke får bli utsagt, det det vi skal si I neste episode.
Åh. Vi avslutter på en filosofisk, I hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.